Este greu să concepem că Dumnezeu este bun când vedem atâtea necazuri în lumea aceasta. Este greu să concepem că Dumnezeu este bun când nu vedem numai că sunt necazuri în lume, când trecem noi prin necazuri în lumea aceasta. În data de 12 august 2000, anul 2000, una din știrile care circulau și care au ajuns foarte repede aici în America, mai ales că venea din Rusia, era despre acest submarin militar Kursk. Vă aduceți aminte, atunci, în ziua aceea, un submarin militar a avut niște explozii la bord și s-a scufundat pe fundul Mării Barents, dacă nu mă înșel. În zilele acelea, Putin și-a dat examenul, cum spunem noi românii. Pentru că putea să ceară ajutor de la americani sau de la norvegieni sau de la celelalte națiuni. Însă n-a cerut ajutor până târziu. Erau 120 de oameni la bord, însă din acești 120 de oameni, după explozie, pe parcursul a câteva zile, 23 de oameni încă mai trăiau și erau închiși acolo, trapped, cum spune americanul, pe fundul mării, în submarin, la o presiune la care greu mai putea să fie scăpați. Și scafandrii care s-au scufundat, făcând ocolul submarinului fără să poată intra înăuntru, au auzit niște ciocănituri din interiorul submarinului. La un moment dat, la început nu și-au dat seama ce fel de ciocănituri sunt, ce vor să însemne acestea, însă după aceea și-au dat seama că era alfabetul Morse, pe care nu-l cunosc oricum. Dar atunci când au încercat să descifreze care era semnificația mesajului din interior, mesajul din interior era, și dacă știu să mai practic bine limba rusă, este li nadejdea. Mai este vreo speranță. Atât au vrut să știe cei 23 de oameni, dacă mai este vreo speranță. Și știți cu toții întâmplarea, pentru ei n-a mai fost speranță, pentru că ajutorul a venit prea târziu, din cauza încăpățânării unui om. Adevărul este că fiecare din noi ajungem la un moment în viață, sau la momente în viață, în care ne întrebăm dacă mai este vreo speranță. Ajungem în perioada de disperare, ajungem în perioada de dezamăgire și în aceste vremuri, chiar dacă este secolul 21, ființa umană este la fel. Și ne întrebăm, mai este vreo speranță? Poate ești aici în seara aceasta și nu știi cu ce o să-ți plătești următorul mortgage, următoarea rată la casă. Și întrebarea ta este, mai este vreo speranță? Poate ești aici în seara aceasta, ți-ai pierdut job-ul și mai ai poate o lună de unemployment, de șomaj. Și apoi nu mai știi dacă vei mai avea un job sau nu vei mai avea un job. Și întrebarea ta este, mai este vreo speranță? Poate ești aici și numai tu și Dumnezeu știe ce este în casa ta. Soțul tău, soția ta te-a amenințat cu divorțul. Nimeni altul nu știe. Și te gândești în sinea ta dacă mai este vreo speranță. Poate ai terminat anul acesta școala, ți-ai luat în sfârșit diploma și vrei să aplici pentru joburi, dar nu sunt joburi. Mai este vreo speranță pentru tine? Poate ești aici și haide să vorbim direct, deschis. De atâta timp cauți o soție, cauți un soț. Anii au trecut. Și cel sau cea pe care o aștepți întârzie să vină. Și ai ajuns sunteți nădejde. Mai este vreo speranță? Poate ai probleme la servici, poate ai probleme cu copiii tăi, poate ai probleme de orice ce fel. Și întrebarea ta este, mai este vreo speranță? Vorbeam cu cineva, vorbea cu colega ei și spunea, să vină odată the payday. A doua zi urma să primească cecul, pentru că mai am în bancă doar $12. Mai este vreo speranță? Poate ești implicat într-o lucrare în biserica Emanuel sau în biserica la care tu participi, cei care sunteți pe internet. Și treaba nu merge așa cum ai vrea tu. Pentru că niciodată nu merge cum vrem noi, ci merge cum vrea Dumnezeu. Și întrebarea este, mai este vreo speranță? Ei, în această seară aș vrea să vă vorbesc despre o situație în care să ne regăsim fiecare din noi, despre un popor al lui Dumnezeu, despre poporul lui Dumnezeu. Pentru cei care sunteți familiarizați cu Biblia, știți că poporul lui Israel a fost dus în Babilon pentru 70 de ani. Luați din Israel și duși în Babilon. Și oamenii aceștia erau deznădăjduiți. Oamenii aceștia erau fără speranță. Și acestor oameni Dumnezeu le trimite la un moment dat o scrisoare. Le trimite o scrisoare în care le aduce și le vorbește despre o speranță. O scrisoare în care am vrea să ne uităm și noi în această seară ca să găsim ce vrea să ne spune Dumnezeu. O scrisoare aflată într-o carte a Bibliei care este atât de sumbră, atât de tristă. Nu poți să citești cartea profetului Ieremia fără să nu te gândești, domnule, dar m-am săturat de atâta deznădejde. Când îl citești pe Ieremia, Ieremia numai plânge, parcă numai negru vede în fața lui. Deci dacă cumva în această seară ești într-un capitol, într-o carte poate greu de citit în viața ta, într-un capitol greșit din Biblie pe care l-ai ocolit întotdeauna, nu te poți identifica cu acel capitol. Fiecare din noi avem cărțile noastre favorite, capitolele noastre favorite. Dacă cumva în seara aceasta te prinde în acest loc, în acest moment, am o veste bună pentru tine, am un mesaj pentru tine în seara aceasta. Mai este speranță. Titlul predicii mele este Scrisoare pentru cei din exil. Scrisoare pentru cei din exil. Pentru că Dumnezeu le trimite o scrisoare și aș vrea să citesc doar câteva versete din această scrisoare ca să mai economisesc puțin timp. Ieremia 29, primele două versete și apoi versetul 10 la 14. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim în Babilon. După ce împăratul Iecone, împărăteasa, famenii, dregători, căpetenii lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde sau o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Amin. Aceasta este scrisoarea pe care Dumnezeu o trimite celor din exil, cu care Dumnezeu vrea să le ridice speranțele. Vrea să-l pună în inima lor o nouă speranță și în această seară, prin această scrisoare și prin mesajul meu, pe care vreau să-l aduc în numele Domnului, aș vrea ca acest mesaj să fie dătător de speranță pentru situația ta, oricare ar fi ea. Și aș vrea să privim la acest pasaj într-un mod practic în această seară. Ce să facem atunci când ajungem în necaz? Nu pot să trec și nu-mi iese din minte faptul că acum o săptămână am auzit că un tânăr din Oradea, creștin, probabil a ajuns în pragul deznădejdii, s-a aruncat jos de la etaj. Deznădejde. Și atunci când ești în deznădejde, parcă ai vrea să te arunci, dar ți-e frică, nu? Și ajungem la punctul acela în care suntem sătui de viață, dar speriați de moarte. Ajungem în situația aceea în care numai Dumnezeu poate să intervină. Și în situații ca acestea, aș vrea în primul rând să notăm, trebuie să privim la problemă din perspectiva divină. Să privim la problemă din perspectiva divină, din perspectiva lui Dumnezeu. O, dar lucrul acesta este atât de greu, pentru că noi nu suntem Dumnezei, noi nu suntem Dumnezeu, eu nu sunt Dumnezeu. Noi suntem oameni. În versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Păi stai, frate Grinșor, în primul verset spune că Nebucadnețar i-a dus. În versetul 4 spune, eu i-am dus din Ierusalim la Babilon. Când ești în necaz, când ești în probleme, trebuie să privești la lucrurile acestea, la problema ta din perspectiva divină. Și primul lucru care să-l notezi este că Dumnezeu știe unde ești. El știe unde ești. Chiar dacă oamenii nu știu unde ești. El știe că ești departe de casă, El știe că ești departe de Ierusalim, El știe că ești la peste 2000 de maile de Israel. El știe adresa ta, El știe unde să-ți trimit această scrisoare, El știe unde să-ți trimită un cuvânt de încurajare. El n-a uitat adresa mea, El n-a uitat adresa ta, chiar dacă ție ți se pare că a uitat. Vă aduceți aminte de cele 7 biserici din Apocalipsa? Domnul le trimite acolo la fiecare câte o scrisoare și spune, știu unde ești, știu faptele tale, știu totul despre tine. El știe unde ești. Tu nu ești pierdut aici, tu nu ești doar un număr de social security. Tu nu ești doar cineva în inventarul sau în hârțoagele sau în documentația unei biserici. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. El știe unde ești, slăvit să fie numele Lui. Apoi El știe de ce ești acolo. El știe de ce ai ajuns acolo. În versetul 4 spune cuvântul lui Dumnezeu, eu i-am adus. Știți de ce au fost ei acolo? A fost acolo pedeapsa divină. Dumnezeu a pedepsit pe poporul lui Israel pentru idolatria lor. A fost pedeapsa divină acolo. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spune, nu mai dați vina pe babilonieni. Eu v-am adus aici. Și acum sunteți pedepsiți. Erau acolo pentru o prelucrare divină, erau acolo ca ei să fie prelucrați, erau acolo ca să fie vindecați de idolatrie și îi menționam în alte împrejurări că în timpul acestor 70 de ani de captivitate, poporul Israel a fost vindecat de idolatrie. Niciodată un evreu nu s-a mai închinat la idol, never ever. Dumnezeu n-a mai avut problema aceea cu evreii. Aș vrea să repet însă un singur lucru. Dumnezeu știe de ce ești în acea problemă. Nu fratele, nu sora. Fraților, este atât de trist să mergi la cineva în vizită, la un bolnav, și să-l întrebi, ce mai faci? Când te duci la cineva care e bolnav, care are o problemă, toată teologia cade la pământ, pentru că nu mai știi ce răspunsuri să-i dai. Pentru că omul suferă, omul este în suferință. Și spune, frate Crinșor, mulțumesc Domnului, o duc mai greu, mă descurc cumva, dar mă întristez pentru că primesc telefoane de la oameni și spune, dar ia, examinează-te, i-a bătut Dumnezeu, ți-a făcut Dumnezeu cu tare, Eu nu știu de ce tu ești așa. Cel care a pus mâna pe telefon nu știe de ce tu ești așa. Singurul care știe starea ta, singurul care știe de ce ai ajuns așa, este Dumnezeu, El știe. Eu nu am voie să pronunț judecata asupra nimănuia, pentru că sunt doar un om. Dumnezeu știe de ce ești așa. Citim despre Pavel că avea un țepuș în carne, avea o boală. Și Pavel, omul acesta care a întins mâinile peste bolnavi, s-au vindecat bolnavii la rugăciunea lui. Dumnezeu nu l-a vindecat. A păcătuit Pavel? Nu. Nu. Dumnezeu știe de ce. Poate este acolo o prelucrare divină, poate Dumnezeu vrea să mă prelucreze, Dumnezeu vrea să lucreze la viața mea. Și apoi Dumnezeu știe pentru cât timp vei fi așa. Spune versetul 10, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului. Frate Crinșor, asta nu se potrivește. Chiar 70 de ani să am probleme? Dumnezeu avea de-a face cu un popor. Dumnezeu cunoaște pentru cât timp ești tu în această stare. Dumnezeu cunoaște pentru cât timp a îngăduit El lucrul acesta. Și Dumnezeu știe pentru cât timp vei fi așa. De aceea este bine să privim întotdeauna, să căutăm să privim la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Și vom înțelege lucruri care nu le vom înțelege, sau poate nu vom înțelege lucruri, dar vom înțelege: Dumnezeu are cu siguranță un plan cu mine. Haideți să mergem mai departe. Al doilea lucru care Dumnezeu spune poporului Israel și ne spune nouă: fii productiv acolo unde Dumnezeu te-a pus. Ia uitați ce spune asta, ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să-l aplic puțin la noi din California. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din România în California: zidiți case și cabane și locuiți-le. Nu vă mutați la Big Bear. Sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Amin. Dumnezeu avea un cuvânt pentru ei, pentru că știți care era starea lor? Tot timpul se plângeau. Când am fost mic, o formație vestită din America cânta această cântare: By the Rivers of Babylon. Psalmul 137: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ținutul acela ne atârnasem harfele, le-a pierit bucuria, le-a pierit cântarea. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și supritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea, destoinicia ei. Pe marele râul Babilonului ne-a pierit bucuria. Și mă gândesc că atunci când au primit scrisoarea aceasta, poate recitau psalmul 137. Cum să cântăm? Dar cum să cântăm? S-a dus bucuria, numai noi suntem în necaz, noi suntem în probleme. Și Dumnezeu le spune: știți ce? Mai lăsați o baltă cu văicăreala. Ia vedeți-vă de treabă, sunteți aici, v-am îngăduit să fiți aici, câtă vreme sunteți aici, zidiți case, sădiți grădini, mâncați din roadele lor, însurați-vă fiii, amen, să se mai însoare, măritați-vă fetele, să se mărite. This is life, asta este viața, viața merge înainte și Dumnezeu spune: opriți-vă, nu vă mai victimizați, nu vă mai autovictimizați, mergeți înainte. Dumnezeu le spune despre toate aspectele vieții lor. Așa este Biblia. De multe ori noi o spiritualizăm unde nu trebuie, practic. Vorbește despre aspectul material: zidiți case, sădiți vii. Vorbește despre aspectul relațional sau social: măritați-vă fetele, însurați-vă fiii, nu? Vorbește despre relații de familie și apoi vorbește despre relațiile spirituale: rugați-vă pentru binele cetății. Despre toate vorbește Dumnezeu în scrisoarea Lui. Să de multe ori când vine deznădejdea peste noi, nu mai facem nimic. Și așteptăm și poate intrăm în camera noastră, intrăm aici în America, avem așa de bune perdele, le tragem, le facem întuneric în jurul nostru, nu mai vrem să facem nimic. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să slujim. Și noi spunem: Doamne, nu slujesc până când nu o să-mi fie bine. Doamne, nu slujesc până când nu se termine problemele. Nu slujesc până când nu am un job mai bun. Nu slujesc până când nu o să meargă biserica mai bine, Doamne. Și găsim N plus 1 motive ca să stăm și să plângem în odăița noastră și să stăm departe de lucrarea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iosif când era în închisoare? Aștepta să îi se împlinească visul. Dar ce a făcut în închisoare? A ajutat pe alții. A tălmăcit visele la cei doi. Și mă gândesc că a ajutat și pe alții. Care este aici oarecum învățătura? În timp ce aștepți pentru binecuvântarea ta, fii o binecuvântare pentru alții. Fii o binecuvântare pentru alții. Și vei vedea cum Dumnezeu te va binecuvânta. Fii productiv, lucrează, implică-te acolo unde Dumnezeu te-a pus. Și o să vezi cum ieși din starea aceea de deznădejde. Al treilea lucru: nu pleca urechea la orice fel de învățătură sau la orice fel de informație. Versetul 8 și 9, ia uitați ce spune Dumnezeu. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Foarte interesant. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Erau în mijlocul poporului Israel, acolo în robie, unii care tot vorbeau, Dumnezeu, acum te scapă, acum o să mergem, acum mergem înapoi, acum. Și știți care era problema? Pe lângă când spune Dumnezeu, nu eu i-am trimis, Dumnezeu spune, voi numai ridicați așteptările la oameni și nu se întâmplă nimic. Și Dumnezeu ne atrage atenția. Nu că avem proroci mincinoși sau învățătură falsă în biserică. Ai grijă la cine apleci urechea. Că oamenii fiecare știu câte ceva. Fiecare e proroc în felul lui și ne place așa de mult să spunem, v-am spus eu că așa o să se întâmple. Nu v-am spus eu că așa o să se întâmple. Și Dumnezeu spune, nu mai vă bazați pe lucrul acela. Pentru că asta este problema. Îl căutăm pe Domnul și poate mergem și căutăm informație și până la urmă ajungem și punem presiune pe cineva și spune, ale căror visuri voi le pricinuiți. Și dacă tot te gândești la un lucru, până la urmă zici, domnule, poate că așa este. Iată pe evrei, departe de casă, în Babilon. Nici măcar la biserică nu mai găseau liniște, nici acolo nu mai aveau încredere. Erau disperați. Nu pleca urechea la orice învățătură, la orice informație. Și apoi, în al patrulea rând, descoperă planul lui Dumnezeu. Descoperă planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Ce bine că este acest verset 10. Dar iată ce zice Domnul. După ce vor trece cei 70 de ani, și parafrajez aici, mă voi aduce aminte de făgăduința mea, îmi voi aduce aminte de promisiunea mea, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. În engleză spune, eu știu planurile pe care am cu privire la voi. Cu alte cuvinte, avem un Dumnezeu care are un plan. Dumnezeul nostru, în suveranitatea lui, El care le știe pe toate. Și El are un plan. Nimic nu este la voia întâmplării pentru El. Nimic nu-L ia prin surprindere. Și noi ne gândim de multe ori, uite, Doamne, ce mi-a făcut satana, extraordinar. Ce s-a întâmplat cu viața mea? Pe Dumnezeu nu l-a luat prin surprindere lucrul acesta. Pe Dumnezeu nu l-a luat prin surprindere problema prin care treci. Pentru că Dumnezeu are un plan. El nu numai că are un plan, El știe, El cunoaște planul. Că ce folos ar fi să am eu un plan în mână și să vă arăt și să vă spun, uite, am un plan aici. Dar nici eu nu știu și nici voi nu știți. E sigilat planul. Dumnezeu spune, eu știu gândurile care am cu privire la voi. Dar nu l-am văzut, Doamne, n-am văzut planul Tău, Doamne. Este imposibil să vedem planul Tău, Doamne. Și Dumnezeu știe ce spune? Ia uite-te puțin în istorie. Uite-te pe paginile Bibliei, oamenii care s-au încrezut în mine, toți au sfârșit bine. Ia uite-te tu în viața ta până acum, unde am fost eu? Ia uite-te în viața altora. Eu am un plan. Eu știu planul pe care îl am. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile împreună lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El. Așa cunoaștem Romani 8:28 și Romani 8:28 rămâne în picioare. Dumnezeu are un plan. Al doilea lucru, planul lui Dumnezeu are de-a face cu viitorul meu. Spune aici, vreau să vă dau un viitor și o speranță. Planul lui Dumnezeu are de-a face cu viitorul meu. Este un plan care implică mai mult ziua de mâine, nu ziua de ieri. Și le spune evreilor, nu vă mai gândiți la ce a fost. Căci iată, voi face un lucru nou, așa cum spune și Isaia. Nu vă mai gândiți la ce a fost. Vă rog să puneți iarăși imaginea pe screen. Avem această tendință să ne uităm în oglinda retrovizoare. Și ne uităm în oglinda retrovizoare și foarte importantă, pentru că nu poți să faci și nu este bine să faci o mișcare înainte, dacă nu te-ai uitat puțin în oglinda retrovizoare. Dar nu o să putem să mergem înainte, să conducem mașina uitându-ne în oglinda retrovizoare, că o să ne tamponăm, o să ajungem într-un șanț. Și știți care e greșeala noastră? De multe ori, privirea noastră este ațintită asupra acelei bucăți de sticlă, care este doar atât, e o palmă. Și uităm că în fața noastră este o bucată de sticlă mult mai mare. Parbrizul, the windshield. Și Dumnezeu spune, hei, uită-te pe acolo că am o bucată mai mare de sticlă prin care poți să vezi viitorul și eu vreau ca tu să privești înainte. De aceea, dragul meu, oricare ar fi problema ta, necazul tău, ceea ce te frământă, privește înainte, nu mai privi înapoi. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are un plan și planul Lui are de-a face cu viitorul tău și cu viitorul meu. Acesta este Dumnezeu. Nu mai tot stăm și plângem. Cum a fost în Ierusalim? Ce o să fie? Ce o să întâmple cu noi? Cum a fost? Gata! Ce-a fost a trecut. Dumnezeu spune, vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Uitați-vă prin parbriz, prin windshield. Viitorul nostru este strâns legat de eternitate. Nu contează ce se va întâmpla mâine. Eu știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când fratele Tipei Riviș a plecat de la, chiar de la mine, a fost la graduarea mea în 1995. Și s-a întâmplat, așa a pus Dumnezeu, s-a întâmplat că s-a dus în România, a zburat împreună cu o prietenă de-a noastră de familie. Era doar o familie de rămân pe care îi cunoșteam acolo în New Jersey, unde eram. Lia. Și s-au dus și a fost o turbulență pe avion. Și când au mers, ea s-a speriat imediat, așa cum se sperie unele femei. S-au pus, i-am făcut cunoștință, a stat unul lângă altul și la care fratele Tipei îmi spunea după aceea, zice, Doamnă, e adevărat, s-ar putea ca avionul ăsta să cadă. Dar diferența dintre mine și dumneata este că eu, când avionul ăsta explodează, mă duc în sus, iar dumneata te duci în jos. Aș vrea să te întreb, ai certitudinea? Dacă mâine cade avionul tău, că te duci în sus sau te duci în jos? Păi în jos, că legea gravitațională ne trage în jos. Nu, Dumnezeu te cheamă sus. În cer, pentru că El vrea să fii cu El în cerul Lui prea înalt. Dar care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea, mai ales tinerii, îi frământă lucrul acesta? Vreau să spun ceva, nu mă întreba. He's not discussing that with me. The only thing he discusses is his plan with me. My plan. El nu discută planul tău cu mine. El discută planul care îl are cu privire la viața mea. Și știți ce implică lucrul acesta? Trebuie să stau de vorbă cu El. Trebuie să mă rog. Trebuie să citesc Biblia. Dar în Biblie, frate Crinișo, scrie numai lucruri generale. Așa este. De-aia trebuie să ne și rugăm. De-aia trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. El nu va discuta cu mine ceea ce te privește pe tine, dragul meu, sau pe tine. Nu, asta este strict confidențial. Și El discută numai cu tine. Și aș vrea să te întreb, de cât timp n-ai mai stat de vorbă cu Dumnezeu cu privire la planul Lui, cu privire la viața ta? Păi n-am avut timp. Dar să te bocești, ai avut timp, nu? Să mă bocesc, am avut timp. Și să dau vina pe Dumnezeu pentru tot ce mi se întâmplă. De aceea, dragul meu, ca să descoperi planul, caută-L pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Ia uitați aici, dacă vă uitați și în Biblia românească, mai ales că în engleză de multe ori se vede mai bine. Voi mă veți căuta, adică pe mine. Și mă veți găsi pe mine, spune Dumnezeu. Și dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa găsi de voi, zice Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe că de multe ori noi doar de curios îl căutăm. Am vrea să știm ce se întâmplă, ce are El în hârtia aia acolo cu privire la planul Lui, cu privire la viața mea. Dar Dumnezeu spune, vrei să știi planul? Pe mine trebuie să mă cauți. Pe mine trebuie să mă cauți. Am să dau o ilustrație cu care s-ar putea să fie pentru unii poate o controversată, însă suntem aici lângă Disneyland și avem o grămadă de frați care lucrează la Disneyland. Unul din faimoasele ride-uri de la Disneyland este Indiana Jones. Este cel mai desperiat ride, adică a fost și acum este căutat. Acum, iarăși am o problemă, pentru că vreau să dau o ilustrație din filmul Indiana Jones, The Last Crusade. Tinerii o să fie foarte atenți și cei mai în vârstă spune, băi frate, când ești o să uită la film. Nu mă uit, chiar că n-am văzut filmul. Ei l-au văzut. Nu, bun. Dar aș vrea să ies de pe internet the film reviews, adică review-urile de la film. Și am un punct, adică vreau să ajung undeva. Acolo în Indiana Jones este o ficțiune, de fapt, așa cum sunt majoritatea filmelor. Indy vrea să găsească the Holy Grail, adică, zic ei, paharul din care a băut Domnul Iisus, nu? Dar niște hoți, the bad guys, I-au furat harta. Și problema lui era acum, nu o să pot să ajung să iau de să găsesc The Holy Grail pentru că cineva mi-a furat harta. Și Indy se duce la tatălui, Dr. Jones, și spune, uite care e problema. Am o mare problemă. Hoții mi-au furat harta. La care Dr. Jones, tatălui, spune, auzi, fii liniștit. Fii liniștit. Auzi, ei ți-au furat harta. Dar știi tu cine a desenat harta aia? Eu am desenat-o, zice tatălui. Sau ei au harta, dar tu, dragul meu, tu mai ai pe mine. Eu am desenat harta. Now, do you get the point? De multe ori satana ne fură harta. Sau crede că ne-a furat harta. Crede că ne-a furat planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Și noi ne plângem și ne tânguim și mergem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, auzi, stai liniștit. Stai liniștit că nimeni nu ți-a furat harta. Stai liniștit că tu deși crezi că ți-a furat harta, că nu mai știi harta. Tu mai ai pe mine. Eu am desenat harta vieții tale. Eu am desenat planul cu privire la viața ta. Nimeni nu poate să strice planul care eu îl am cu privire la viața ta. Nimeni, nobody. Pentru că eu am puterea suverană, eu am puterea supremă. Și sunt momente în viață în care noi credem și suntem atât de speriați că gata, s-a terminat, Dumnezeu nu mai are niciun plan cu privire la viețile noastre. Aș vrea să spun, Dumnezeu are un plan cu privire la tine, la viața ta. Păi cum știu, frate credincios? Știi cum știi? Ești aici. Ești în biserică. Asta știi ce înseamnă? Că Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. Că dacă nu mai avea niciun plan cu privire la viața ta, nu mai avea rost să mai trăiești. Nu mai avea încă altă suflare, dar pentru că mai este încă suflare în viața ta, pentru că inima ta încă mai bate, înseamnă că Dumnezeu mai are încă un plan cu privire la viața ta. Crezi lucrul acesta? O, ce bine ar fi, dar credem numai duminică seara. Și luni nu mai credem. Luni iar ne pierdem harta, iar ne pierdem planul. Și iarăși plângem și iar ne tânguim. Și Dumnezeu spune, eu știu gândurile, eu știu planurile care le am cu privire la voi. Ca să planuri de pace. Și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o speranță. Un viitor și o speranță. Cine nu vrea un viitor și o speranță? Dumnezeu spune, hei, tu tot mereu vrei să știi unde ajungi. Voia lui Dumnezeu nu este o destinație. Este o călătorie. It's a journey. O călătorie în care mergi la pas cu Dumnezeu, în fiecare zi cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți arată mereu, mereu următorul pas. Și în această călătorie Dumnezeu, de fapt, îți dă un destin. Și destinul tău, așa cum spune o cântare mai veche de când eram eu copil, destinul tău este să învingi, nu? Îndrăzniți, căci eu am birui lumea, spunea Domnul Iisus Hristos. Și în această seară, acest Dumnezeu care tu crezi că poate te-a iertat, te-a uitat. Acest Dumnezeu care poate tu crezi că El te-a abandonat. Acest Dumnezeu pe care tu de multe ori te întrebi, Doamne, nu-i fair cum face Dumnezeu, dar cine ești tu ca să vezi tu dacă Dumnezeu e fair sau nu, dacă Dumnezeu e drept sau nu? Acest Dumnezeu este aici. Avem în biserică mulți electricieni și unul din lucrurile care l-au inventat, cred că aici în America, este the dimmer, nu? Când lumina așa este întuneric și o prins încet, 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 încet. Și asta face Dumnezeu în viața noastră. N-ai văzut în viața ta? Este întuneric, nu vezi nimic, nu face sens. Și Dumnezeu crește un pic lumina Lui. O crește în viața ta și vezi după aceea un obiect acolo, un obiect acolo, un obiect acolo, un obiect acolo. Doamne, ce vrea să însemne asta? Ce se întâmplă? Și Dumnezeu mai luminează puțin cu dimmer light, așa. Și la un moment dat, când Dumnezeu își termină lucrarea, când toată sala se umple de lumină, vezi lucrurile așa cum nu le-ai mai văzut niciodată. Vezi lucrurile și le înțelegi așa cum nu le-ai înțeles niciodată. Și poate niciodată pe pământ nu vom înțelege. Dar Dumnezeu are un plan cu privire la viața mea și cu privire la viața ta, cu privire la Biserica Emanuel. Și planul Lui este ca să ne dea un viitor și o speranță. Credem lucrul acesta? Nu sunteți așa de convinși. Credem lucrul acesta? Amin. God is good, într-adevăr. Dumnezeu este bun. Și El rămâne bun indiferent de ce cred eu, indiferent de ce crezi tu. Și aș vrea să mai am un singur apel la cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și puneți, vă rog, ultimul slide. God's GPS. Dacă te-ai pierdut cumva în lumea aceasta, că s-a inventat GPS-ul, nu? Ai grijă să afli planul lui Dumnezeu cu privire la mântuire. God's plan for salvation. Ori de câte ori ești pierdut, pentru că Dumnezeu te are și pe tine în cartea Lui. Așadar, dacă predica mea, dacă seara aceasta te-a prins într-un capitol negru din viața ta, într-o problemă, într-o nenorocire și poate că ești acolo, aș vrea să spun că și Dumnezeu cunoaște locul unde ești, știe cât vei sta acolo, știe de ce ești acolo, El știe, nu alții, are un plan cu privire la viața ta și ca să cunoști acel plan trebuie să-L cunoști pe El. De aceea, haideți să-L căutăm în rugăciune, haideți să ne apropiem de El. Pentru că vă spuneam și altă dată, cum poți să cunoști ce vrea persoana de lângă tine, de la tine? Apropiindu-te de acea persoană, comunicând cu ea. Și după 10 ani de căsnicie, în sfârșit, s-ai dat seama, domnule, asta vrea nevastă mea și nu-i big deal, nu-i mare lucru. Și pot să aflu ce vrea ea de la mine și ea de la... și eu de la ea, nu? Așa lucrează Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu o rugăciune în care să cerem de la Domnul călăuzire, în care să cerem de la Domnul să ne dea o speranță. Și dacă oamenii aceia n-au mai avut nicio speranță și s-au scufundat și au rămas acolo, au murit asfixiați, Dumnezeu este aici ca să ne dea mântuire, Dumnezeu este aici ca să schimbe cursul vieții noastre. El este aici să ne dea un viitor și o speranță. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.